دمص امريكا كاب واشنطن دي سي ب 22.25 متر بان حصير معبل اب تلفزيون دما بنايل سايت بنايل سايت محرالف كما يمسخهم تولد ولد غبيله ك واشنطن دي سي لومي حموسيو 15 جنبوت 2014 ويكا شوعات جنبوت 2016 عام تمرت زينا مستقربنا كينيا قبل علي سبات ما أسرتن مسكايتن تفصم على زبل كسي تحلقتي سبعوي مسل كسماعي دهرو ترنيا مدبت عنا أبي حمام كانسر ويمنشرو نحادك إلى زراري بلو رئيتو غمو المكقربي وسناي مكتتال على تاوزينا كابي قبري قبر مدن
كما يتمسي زينا كسمعكم عصر تحادة مسكررم كل تشحن حادنا قواطرة فرنجي أب نيويورك نزتفت سبن كبابي سلستشيح سبات زيقات هلن متقعتي شبرا مذكرت هاقراوي موزيام لو معانتي حاموز تمرقو اتبيت مذكر أب سمر قالو نا يونايتد ستيس بريزدانت باراكو أوباما أب زسمعو ومدارة بناي القايدة جويتي أمانتا هنساتات مأخن نقد عالم نزتقرقرو أشحات زلحانو سرحت نتات أدحن هيوت بمموكاس كمزيلم
A nation that stands tall and united and unafraid because no act of terror can match the strength
zona yqun takbar shibara misitsnaatin bahrin hagerna selezey darag ze hager bezey saga mega bahadnet nilali temizizat atawila atrekeb nezilo maanti haqifu hizna zollo mendeqin kawhin ksebir zikhil zona yqun hayli ayhullun
أبتسنا سرعات سدراق الدايات سرحتك نتاتات حين هواتن كم أول فلوطات سباتن تاريخيبهم بشوعة تيم إتي مليون دارار زتهانس الموزيم أبزغط السومن نهزبي كفوت كخوانيو منيسترتات فتحن عك أبتحقن أبال حقرات حبرات أفريكا أبسلتان زركو مرحت حقرات منقستاتن أب أوان سرحومنا يحق حالوان خقبران لهم كونتات نممتش تشاوز مخرة أخيبا لما عن تحامس أباديس أبا تخايدو تأخيبا بنا حبرات أفريكا كفل حق كمز تدعلون كل أجنداتات مالتوون هزباوي تقاومو بزملكت نايحق ترقوم نمهابن أبسلتان نزركو مرحتن منقستي بزعبا زوهاب نايحق حالوان نيرو انتخونا قنيلونا تأخيبا يكتعتل زنبرا مسارحتنا من لسكاتشو أمها يغارز كمزر لخو زرعين سرحتن يزقتا زي عصو أخي باس لزخونا نمنتا آتي خايلو كمز حازون سبسلتان زقتات كوميشن ناي مغرز مسارو ومنت إلوم سر رجنا صباح كنه بكاينا إلوم نكبل أما سيو بسلكي أبزهابنا قال من لس حبيرو قبرا شبرا نمل عالن حيمانتاوي منقست نمتياشن بزبل نايز تخصصو كوميتينا داي فتح محبرة سب مسلم تأبقاتات كابزحالة فساني جميروم ناي مكلا خل مسكر يقربو كمزلو تفاليتو عبل عالاوي بيت فردي فيدرال رابعي مقابايا ناي مكلا خل مرتعو كابزقربو تأبقاتات حانتي نزخونا ويزرو أديس محمد أنوار نمسار احتنا تزيتا بلاتشو أبزها أو مقلسي أبزح حلف السونين سولوس المسمع كم تجمرة لما عن تحامسون كم تغسلا حبيرا صباح عربوون كغسلي لان نايسب سندين فيديو مرتعوتات كم زقربان زاقير استسمعقن نايسب مسكرنات مخانون حبيرا كاب حموش تيميتن شم يا ريتا كاب حموش تشحن شمون تيميتن كساب شدوش تشحن زبسح قزن لو سندات أربعان شدوشتين دما ناي فيديو مسلتات كم زقرباون أفليتان الله أب إتيوبيا كلل سوماليا أم مخاري بريزدانت تكلل زنبرة قازت إنيا أب سويدين تشلمو كاب هاقرا ويتكال من راخب بزوهان عبد الله حسن ستوها بشلمات بشم بيد سبز تقاتلت فلت روسيا وتقازت إنيا عن بولت قازفياز تسيمت شلماتيو عبد الله حسن كلل تسويدين هاويان قازت إنياتات أب أوغادين ستتحازلو أقبابن كالوتن لعلى حادة مئتي شح لعلى حادة مئتي ساعات فيديو قريسو حيزو كاب هاجر كمزوزة تفليت اللو بسبب سلطان سوماليا عبد علي زفت صمو قفعتات ناي إسرات عطا حزانون كمزري سبساب هينوك سماك زهر حابير اللو بتأنكي ماستر بلان مس أوروميا زدابو كبابي أديس أباز تل على هوكت حتو أم بقبو أقباب مسل علو تمهارو زتفترة قجيت يلن تمهارو حتو أم أقريبهم زملكت أكال من لا شبو اللو إلن حلافيت بيرو كوميونيكيشن أوروميا ويزرو رابيا إيسا نسن مس في إي أبزكايدو قال من اللس سلم تأي زملكتو أكال نحتو تمهارو قبو ملسيها بلو تستفت رقشت كلمة موقعدو نزبل سقرب اللي نحطو تمهارو أمبو كديمهم حاتي توم كم زنبارو مستقصة
ياك إزاري قربة بماقستو ودا رفشانو يتقبو
تحطو أغربهم دحر حدا معالتنا بوكت آتيوم ماستر بلان قنا بكلتي أم كللات زترقق ايو ات ماستر بلان جنا اي حلفن اووط انكال ايو بزيح زتزربلو تمهارو عمبو حاتيتو مالسي كا منغستي كساب زرخبوون كسب ايو اي كالوني لان منغستي نعطو تمهارو بحايلين نكملس ديليتو اي كونن سلازخون ايو ابلع لي اخبار تساتا اعمان ناتدر بيكالو مالسي قبري كيتو حابل ستبحال تخونا نبرت ناتفة تعزباي زخون اللوكونتات كهلو اي خيلني لان ويزرو رابيا ابتهوكت زموتة تمهارا يلن كونتات هادي أم سلامن كمزلون سلامون عباتي كابزهو كابزهابو كالم اللسن مرداء تخايد اللون دبوب السودان قلتوف نسفحن رديئت مقبي يدليا اللو إلو أوكسفام انترناشنال استبهال أهقراوي تكار رديئت جودي كابواز صحو تولو لقبريل
The situation as we see it at the moment is that there are 7 million people in South Sudan of a population.
Millionat bitimiyatin hisamin kahalku yuhul yomi bil Oxfam. Hissus radiyatin tazayra khibam. Kolm Brian, abu katama Juba, akadi, sarah sabawi radiyat Oxfam yu.
The situation as we see it at the moment is that there are 7 million people in South Sudan of a population.
Abzi sa'at zallo kunetat kab 11 million hizbi dabob Sudan eti 7 million ukhul zbal ayyabullun. Dihriti nizahalafi hamushta awari hizqatsala kabbir gichit zom sabat ikhlin khazor u gizyen adilin ayrakabun.
Oxfam ne dabob Sudan hade netbi salaste billion dolar kilgis negabert sennayim hizan allo. እቲ ሰብአዊ ቅልውላው አብ ደቡብ ሱዳን ጥራህ ዝተሓጥረ ይኮነን ዝብል ኦክስፋም ልዕሊ 300,000 ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ናብ ኬንያ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ከምኡውን ናብ ሱዳን ሃዲሞም ከምዘለዉ የዘኻኽር
ሓደ ቤት ፍርዲ ሱዳን ናይ ክርስትና እምነት ኣይገድፍን ዝበለት ነብሰ ጹር ሰበይቲ ሞት ፈሪዱ ኣደ 20 ኣዋር ሕፃን ዝኾነት 27 ዝዕድሚያ መርያም የሕያ ኢብራሂም ዝሓለፈ ሰንበት ሃይማኖታ ንኽትገድፍ ናይ 4 መዓልትታት ዕድል ተዋሂብዋ ነይሩ መርያም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ፍርዲ ክርስቲያን እየ ኢላ ነቲ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምዝራባ ዳኛ ኣማስ ኣልኸሊፋ ሞት ፈሪድዋ ኣሎ ካብ ክርስቲያን ኣደን እስላም ኣቦን ዝተወለደት መርያም ኣቦኣ ነቲ ስድራ ራሕርሑ ምስ ከደ ክርስቲያን ኮይና እየ ዓብያ ብናይ ሱዳን ሕጊ ግን ካብ እስላም ኣቦ ዝተወልደ እስላም ተገይሩ ይውሰድ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ንሰብኣዊ መሰል ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል እቲ ፍርዲ ፀያፍን ኢሉ ብምፅዋዕ ንዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ እዩ ኢሉ ኣሎ መርያም ብህፁፅን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነታትን ክትፍታሕ ፀውዒ ኣሎ እቲ ጉጅለ ናብ ቱርኪ ኣብ ዘስግር ዶብ ሶርያ ኣብ መኪና ዝተፀዋደ ቦምብ ተተኩሱ እንተወሓደ 29 ሰባት ተቓቲሎም እቲ ቦምብ ሰሜናዊት ሶርያ ኣብ ዝርከብ ጥቓ ባብ ኣልሳልመሕ ናይ ዶብ ነቑጣ ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝተተኮሰ ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ንናይ ሶርያ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ጉጅለ ገሊጽሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ኔና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ኬንያ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ፀጥታ ምክልባት ከየፃረኻ ምእሳር ምስቃይና ግድ ኣስገዳድ ስፍራኻ ምቕያርን ዝተሓወሰ እዩ ኢሉ ሓደ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት መንግስቲ ኬንያ ነቲ ወፍሪ ዝሓለፈ መያዝያ ዝጀምሮ ድሕሪ ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ኣብ ሞምባሳን ናይሮብን ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ እዩ መሳርሕትና ጆዲካ ፖዋ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ
እቲ ወፍሪ ዋርድያ ኡሳላማ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝጀመረ ዕጡቐት ኣብ መያዝያ ን12 ሰባት ኣብ ናይሮቢን ሞምባሳን ድሕሪ ምቕታሎም እዩ መርማሪት ሂማን ራይት ዋች ለቲታ በድር እዞም ዝተጠቕሱ ከባብታት መንበሪ ሶማላውያን ደቡብ ሱዳናውያንን ሙስሊም ኬንያውያንን እዮም ትብል
እቲ ወፍሪ ዝኸደሉ ዘሎ ኣገባብ ኣሻቂሉና ኣሎ መግሃስትን ብዘይ ምፅራይ ምእሳርን ዝሓወሰ እዩ ሓይልታት ፀጥታ ናብ መንበር ኣባይቲ ይኣትዉ እዮም ዘለዉ
ብዘይካዚ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ እውን ዘንቅፍ እዩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይሮቢ ከም ዝበፅሐት ትዛረብ ለቲታ በድር ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ፅቕጥቅጥ ዝበዝሖ ፅሬት ዝጎደሎ ሕፅረት መግብን ማይን ዝረኣዮ ናይቶም እሱራት ሕጋዊ መሰል ዝተጣሕሰሉን ትብል ብመሰረት ሕጊ ኬንያ እሱራት ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ዝተኣሰሩሉ ኩነታት ኣለኡውን ትብል በዚሒ ዝተኣሰሩ እውን ኣይፍለጥን ባሃሊት እያ ቲተር በድር
Well, that's a very good question. The problem is at the moment no one and no protection.
ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እትጸገም ዝምልከቶም ኣካላት ናብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ክኣትውን ኣይከኣሉን። ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ እዮም። እንተኾነ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ዝምልከቶም ወገናት ኣይተፈቅደሎምን።
ንሳ ወሲኻ ኬንያውያንን ዓለምለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ይንከላበተለዉ። ፖሊስ ንቴሌፎን ገንዘብን ካልኦት ንብረትን ኣባላት ሂውማን ራይትስ ዋች ከምዚ መንጠሉ እውን ትገልጽ።
ሰበስልጣን ነዘይ ሕጋዊ ነበርቲ ኢና ንለሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ሓቂ ግና እቲ ወፍሪ ዝካየደሉ ኣገባብ ንሕጋዊ ነበርቲ እውን ዝለከመ ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ። ንወረቐት ስደተኛ ብፍላጥ የጥፍኡ ኢሎም ኣለዉ።
بدر صوب السلطان كينيا بحلفي دحر مطقعت وفري ككايدو غبؤيو انتقونا اب نايروبي مومباسان مطقعت فصيموم تبايلوم ستطرطرو كساولومي نافردي ايقروبون بلت هيومن رايت واچ صوب السلطان حبرات هاغرات ان ابيات ماسرتي كاتو كفقدلوم ايغبا زبلن كالوتن امامهون اقريبلو صوب السلطان كينيا هايلي صطتا نمعقن عقبا سباو مسلات كم زماله ከረጋግጹ አሉም እውንላ
ዝበለጽ አፍሪካው ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ማን ይትብሉ ዴምባባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቶሬ ሰላሐዲን ሰዒድ ይበልጽ ዝብሉውን አለው ተሰማምዑሉ ዶ ናይሎም ዘበን አፍሪካው ሕሪ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረጹ ካብ ሓሙስ 15 ጉንቦ ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ዲኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም
ተሰምዑ ዘለኹም ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ሕማም ካንሰር ወይ መንሽሮ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቀንዲ ቀተልቲ ሕማማት ሓደ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሕማም ምርምር ዝገብሩ ጋሻ ንሎሚ መደብ ጥዕና ዓዲምና ኣለና። ምንያፍ ወርቅያ ዘራሪባቶም ናብኣ ከሳግረኩም።
እሺ ፕሮፌሰር ኣበበ ኣታክልቲ ሓጎስ፣ መጀመርያ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ነዚ ቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ስለ ዝኾንካ። እስቲ ቁርብ ምእንትን ሰማዕትና እውን ንሕና እውን ክንፈልጠካ ካ ቁርብ ድሕረ ባይተኻ
ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ናብዚ ፕሮግራም ስለ ዘቕረብክኒ ማለት እዩ። ኣነ በበታክልቲ ሓጎስ ዝበሃል ብ1991 መፅእ ማለት እዩ። ኦልሞስት 23 ዓመት ናይ መጀመርያ ዲግሪ ኣንደር ግራጅዌት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሊኖይ ምስ ወዳእኹ ማስትረሰይ እውን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሊኖይ ኣብ ቺካጎ ዝርከብ ወዲኤ ፒኤችዲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጆርጂያ ኣብ ቴነሲ ጆርጂያ ዝብልዎ ምስ ወዳእኹ ናብ ኤመሪ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ፖስት ዶክተሪያት ስፔሻላይዝ ንክገብር ናብ ካንሰር ቀይረ እዮ ማለት እዩ። ኣብኡ 3 ዓመት ሰሪሐ መወዳእቱ ኣብ ኮልጌት ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ስቴት ናይ ሎሚ 4 ዓመት ብኣሲስታንስ ፕሮፌሰር ኮይነ ፕሮፌሰርን ናይ ካንሰር ተመራማርን ኮይነ ዝነብር ሰብ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ሕጂ ብፍላይ ትኩረተይ ዝሰሓቦ ካንሰር ምርምር ከም ትገብር ብዛዕባኡ ናፍልጡ ከም ዘለካ ምስ ፈለጥኩ ጋሻይ ክገብሮ እምበኣር ኢለ እሞ እስቲ ቁሩብ ናብዚ ገጽካ ከተተኩር ዝገበረካ ምክንያት እንተሃልዩ ሞ ቁሩብ ግለጸልና ካብኡ ብዛዕባ ካንሰርን መንነቱን ክትገልጸልና ኢኻ።
ፅቡቅ ሕቶ እዚ ናተይ ፒኤችዲ ዝሓስክዎ ብዲቨሎፕመንት ባዮሎጂ ይብልዎ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኩላትና ካብ ሓደ ሰል ኢና መፂና ስፐርምን ኤግን ምስ ኮነ ካብኡ ግን እዞም ሰል እዚኦም ሲ ከመ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ልቢ ንምኳን ኩላሊት ንምኳን ወይ ከዓ ዓስሚ ንምኳን ወይ ከዓ ቆርበት ንምኳን ከመ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ዝብል መፅናዕቲ ወዲኤ ማለት እዩ። ፒኤችዲ ምስ ሓስኩ ብጣዕሚ ዝተረዳእኹ ማለት እዩ። ክልተ ኣማራጭ ነይሩ ማለት ሓደ ምቕፃል ብቲ ዝገበርኮ ፒኤችዲ ካልኣይ እውን ናብ ካንሰር ወይ ናብ ሕማማት ዘበሉ ንምኻድ ደረጃ ነይሩ ማለት እዩ። ስፔሻላይዝ ዝመረፅክዎ ካንሰር ኣብ ዓለም ብዙሕማምቲ ዘይተጎድአ ሰብ የለን ማለት እዩ። ወይ ሓውካ ወይ ኣደኻ ወይ ሓፍትካ ወይ ዓርክካ ወይ ጎረቤትካ ዝተጎድዩ ብዙሕማምቲ። ስለዚ ምናልባት እዚ ዝነገረ ፅንዒሲ ንሕብረተሰብ ሓደ ነገር ተዋፅኦ ክገብረለኒ ዝብል ዓብዪ ዲሲሽን ገይረ ያው ቱ ናይ ስፔሻሊስት ዝገበርኮ ናይ ካንሰር ሪሰርች ኣብ ኤምሪ ዩኒቨርሲቲ ብኡ ቀፂለ ማለት እዩ እዚ ይደፋፊ እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ ሎሚ ደኣት ሽሙ ይግነን እምበር ቀደም ምናልባት ኣብ ዓድናሲ ሓሚሙ ተደኒሱን እንዳተባሃለ ተሳቂዩ ዝመውት ብዙሕ ሰብ እዩ እቲ ሕማም ከይተፈለጠ ማለት እዩ ሕጂ ግን እናተፈለጠ ይመፅእ ኣሎ እቲ ሕክምና እውን ብኡ መጠንና ማዕበል እውን ስለ ዝኸደ ካንሰር ጥራሕ ኣይኮነት ናይ ካንሰር ዓይነታት እውን እናተፈለጠ መፅኡ ኣሎ እሞ እስቲ ቁርብ ካንሰር ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ መንሽሮ ንብሎ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ኢኸድብገስ ዶክተር ኣበበ
እምበር ብሓፂሩ ካንሰር ማለት ብቀሊሉ ንምግላፅ ማለት እዩ ኣብ ሰውነትና ንሰውነትና ዝጠቕሙ ሴላት ንኣብነት ናይ ቆርበት ሴል ኣለው ናይ ፀጉሪ ሴል ኣለው ናይ መዓናጦ ኣሎ ማለት እዩ ንዓናት ዝጥግኑና ማለት እዩ ተወሊድና ክሳዕ ንዓርግ ዝሕግዙና ማለት እዩ ብሕጊ ተወሊዶም ስርሖም ሰሪሖም ይሞቱ ማለት እዩ ኣብ ሰውነትና ኣለው ብሕጊ ንድሕር እዞም ሴል እዚኦም ፀገም ፈጢርዎም ወይ ተባላሽዮም ወይም ኣሪጎም ይቀትልዎም ማለት እዩ ፀገም ንክየምፅኡ ማለት እዩ ናይ ካንሰር ታይ ፀገሙ ስቕዩ ይራባሕ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ተራብሐ እንታይ ይፈጥር ሕብጠት ወይ ከዓ ቱሞር ይብልዎ ዝዓዲ ማለት እዩ ሕብጠት ምስ ፈጠረ እንድሕርቲ ሕብጠት ተለይሉ ሕክምናታት ዘይተገበረ ኮይኑ ፀገም የምፅእ ማለት እዩ ትዋና ፀገም ናይ ካንሰር እንታይ እዩ መስለኪ ንኣብነት እንድሕር ናይ ቆርበት ካንሰር ሃሊ ኮይኑ ቆርበት ካንሰር እንድሕር ሓወይ ጠብኡ ኮይኑ ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ፀገም የብሉን እንድሕር ደምጊናዮ ግን ኣብ ቆርበት ኣይፀልሑን እዩ ናብ መዓናጡ ክኸዱ ይኽእሉ ናብ ጉበት ክኸዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ትሰብ ብምንታይ እዩ ዝመውት ዘሎ ንኣብነት እንድሕር ናብ ጉበት ከይዶ ቲካንሰር ዋላ ናይ ቆርበት ይኹን እምበር ትሰብ ዝመውት ዘሎ ብጉበት እዩ ምክንያቱ እቶም ካንሰር ናይ ቆርበት ከይዶም ይባዝሑ ኣለውኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝባዝሑ ተባዚሖም እውን ንታ ጉበት ስራሓ ንከይትሰርሕ ይገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስራሓ ንከይትሰርሕ እንደፍዕ ገይሮማ ትሰብ እሱ ብናይ ጉበት ኮምፕሊኬሽን ይመውት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካንሰር ብኣጠቃላይ ሕገ ይብሎም ስቆኢሎም እዮም ዝባዝሑ ተባዚሖም ፍልጠት ይፍጠር ሓዊጦም እውን ናብ ካሊእ ሰውነትና ንክኸዱ ዘይግብኦም ከይዶም ኣብኡ እውን ተራቢሖም ትሰብ ይሕምምዎ ኣሎ ማለት እዩ
መበገሲኦም እንታይ እዩ ካብ ምንታይ እዮም ዝፍጠሩ
ሕዚ ኣንቶ ከምዚ ዝገለፅ ክልክ ንኣብነት ናይ ቆርበት ሴልስ ኣለው ቆርበትና ፅቡቅ ንክኸውን ዝንከባኸቦ ማለት እዩ ንከይንኣርግ ንከይንባላሸ በቃ ዝጥጉንና ማለት እዩ እዚ ካንሰር ካብ ካሊእ ኣይኮነን መፅ እዩ ናይ ባዕልና ሴላት እዮም ናይ ባዕልና ሴላት ሕጊ ይጠፍኡ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ሕጊ ዝጥሕሰ ኣለው ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩ ኺ እንድሕር እዞም ሴላት እዚኦም ተባዚሖምና እንድሕር ኣሪጎም ኮይኖም ወይ ከዓ እንድሕር ፀገም ፈጢሩ ኮይኑ ኣብቲ ክባዝሑ ከለዉ ሞለኪልስ ኣለዉ ኣብ ሰውነትና ንዓቶም ዝከላኸሉ ማለት እዩ ኣንቱም ሴላት ስኹም ክትሞት ኣለኩም ክትጠፍእ ኣለኩም ምክንያቱም ፀግም ክትፈጥሩና ይኹም ኢሎም የጥፍእዎም ማለት እዩ ካንሰር ታይ ዝኸውን ዘሎ እቶም ሞለኪላት ንዓና ካንሰር ንከይፍጠር ዝከላኸሉልና ዘለዉ የለውን ማለት እዩ እንድሕር ዘየለዉ ትርስን ተባዚሑ ስርሑ ሰሪሑ ካብ ምሞት ስቁኢሉ ይባዛሕ ኣሎ
ሕጂ እዞም ሞለኪላት ዝበልካዮም ንምንታይ እዮም ዘይህልዉ እቶም ናይ ካንሰር ሴል ድም ዘጥቅዕዎም ዘለዉ ወይስ ጉድለት ናቶም ስለ ዘለና ድዩ
ፅቡቅ ከዚ ንኣብነት ሽጋራ ንውሰድ ሽጋራ ዝሰቲ ሰብ ንምንታይ ኣይ ካንሰር ናይ ሳንባ ዝሕዞ ሽጋራ ናይ ሳንባ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕዝ ናይ ዓፅሚ ክሕዞ ይኽእል ናይ ማህፀን ክሕዞ ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ክሕዝ ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ናይ ሳንባ ይሕዝ ማለት እዩ ኣብቲ ሽጋራ ልዕለ ርባዓ ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ኣሎ እዚኦም ካንሰር ኮውዚን ኬሚካላት ይብልዎም ማለት እዩ እዚኦም ኬሚካላት እዚኦም ትሰብሱ ሽጋራ ክሰቲ ከሎ ናብ ሳንባይ ኣትዩ ሞ ክሮም ሴላት ስርሖም ሰሪሖም ንክሞቱ ዝግብኦ ዝነበሩ እቲኦም ንዝሕግዝ ዝከላኸሉ ሴላት እንታይ ገብርዎም ኣሎ ማለት እዩ ይቀትልዎም ኣሎ ማለት እዩ ሽክቲ ኬሚካል እንታይ ይገብር ኣሎ ንቶም ዝከላኸሉ ካንሰር ንከይመፅእ የጥፍእዎም ኣሎ ማለት እዩ እቶም ሴላት ምንም ኣይፈልጡን ፅዮም ይባዝሑ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተባዝሑ ታሳንባ ናብ ምንታይ ትቕየርላ ናብ ካንሰር ትቕየርላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ቀንዲ ናይ ካንሰር መምፅእ እንታይ እዩ ኣብቶም ሰውነትና ዘለዉ ካንሰር ንከይመፅእ ንከላኸሉ የጥፍእዎም ኣለዎ ማለት እዩ ፀሓይ ኬሚካላት ኣሎ ኣብ ፀሓይ ርከቡ ኬሚካላት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰብ እዚ ፀሓይ ንብዙሕ ግዜ እንድሕር ተቃሊዑ ኮይኑ እቶም ኬሚካላት ኣብቲ ቆርበት ዝርከቡ ንዓና ካንሰር ንከይመፅእ ዝከላኸሉ የጥፍዎም ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር መዓቶም ኣጥፊኦም እንታይ ኣይ ዝኸውን ዘለዉ ዞም ሰብ እዚኦም ሰሪሖም ካብ ዝሞቱ ስቁኢሎም ይባዝሑ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ይፈጠር ኣሎ ቱመር ወይ ከዓ ሕብጠት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱም ሕዚ ምንም ዓይነት ሕጊ የለን ስቁኢሎም እዮም ዝባዝሑ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕር ከዓ ሰርጀሪ እንድሕር ዘይኣለናዮም ኮይኑ ናብ ጉበት ክኸዱ ይኽእሉ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ማለት እዩ ናብ መዓናጡ ክኸዱ ይኽእሉ እና ካንሰር ከምፅ ይኽእል ማለት እዩ
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
መደብ ጥዕና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒኹም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተረፈ ናብ ርእቶን ሙዚቃኒ መጀመርያ ርእቶታትኩም
ናይ ኣበበ ገላው ኣቶ ኦባማ ተለጋገሱላ ስነ ወግዒ ኣቕሪብኩምማ ነርኩም ብጣዕሚ ደስ ትብል እያ። ኣበበ ገላው ግን ጋዜጠኛ ነጋሪ ድዩ ወይስ መዕገርገር ዝብል ክታረደኒ። ከም ሓሊፉ እውን ናይ ፖለቲካዊ ሓለ መቕረብ ድዩስ ወይስ ጋዜጠኛ እዩ ዝብል ሕቶ ቅርብ እየ። ምክንያቱ ጋዜጠኛ ምዃን ተሪፉ ግን ኣብ ናይ ኣቶ መለስ ይኩን ናይ ትማሊ ዕገርግር ዳኣ የርኦ እየ እምበር በቲ ክቡር ጋዜጠኝነት እንታይ ኮነ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ኣየቕረበን ነይሩ። ስለዚ ናይ ኣበበ ገላው ግን ምናልባት ከም ዝመስለኒ መልእክተኛ ኣይመስለኒ። እቶም ጎይታና ኣይተእመ ኦባማ እውኒ ካ መልእክቶም ክርትዮም ተለጋጊሶም ላ ይመስለኒ እሞ ንካልኦት ምድምፅቱን ከም ዝመሰለ ሙያ ዘለኩም ካ ሙያ ከም ኣገርኩም ከይተርክሰለይ ዘምሕዋተይ የቕኒለይ ዘራብሩክ እየ ካብ ዋሽንግተን
ዝወሃብ ርእቶ ናብ ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ርእቶ ኣይተመሓላልፉ ክብሉ ንቪኦኤ ዘለዎም ስክታ ክገልፁ ይስምዕ እዮም። ብልክዕ ፅቡቅ ኣለዉ ካብ ንሰላም ዘለዎም ፍቅሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድሌት እዚ ድሌት ኩላህናን ድሌት ክልትዩ ህዝብታትን እውን እዩ። መን ኣሎ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ኣዲስ ኣበባ ክሓድር ዘይደሊ መን ክልተ መቐለ ቆሪሱ ባትዕ ክድርር ዘይናፈ እስከ ንኩሉ ገዲፍና ዋላ እውን ንክልትዮም መንግስታት ከይዓመና እቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋህበ ሓቀኛ ፍርዲ ምእማኑ ክፍዝመና ካብኡ ምርኩስ ብምግባር መን እዩ ዝብድል ዘሎ ይጠፍኣና ኣሎ ማለት ድዩ ነዚ ከዓ ጥቂድና ክንሰርሓሉ ይግባእ ብእምነት ናቱ
መደብኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። ግን ኣብዚ ሕጂ ትሕልፍዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ሓደ ሓደ ናይ ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ፀገም ኢኩም ትሕልፍ ኣለኹም። ናይ ኤርትራ ፀገም ሲ ተልዕልዎ ደ ንምኳኑ ናይ ኤርትራ ፀገም እኮ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸፍአ ናይ መጨረሻ ምኳኑ ትፈልጡ ዲኹ? ሓደ ዓብይ ክብረት ዘይብሉ ቤት ምፅራይ ዝኣምኑ ወታሃደራት ስርዓት ናይ ሻዕብያ ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዲኹም? ኣዝያኻ ድምፂ ረድዩ ኣሜሪካ ተቃልዕዎ ግባኣኩም። ክንደይ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም፣ ክንደይ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብዓቕማ ዲሞክራሲ ኣርያ እያ። ኣብ ሓደ ነገር ዕንቅፋት ካ ከጋጥም ይኽእል። ኤርትራ ግን ተጨቁኑ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ። ከምቲ ንኢትዮጵያ ተቃልዕላ ዘለኹም ንኤርትራ ከ ንእሽተይ መደብ ክሃውን የቐኒለይ ተኸታተልኹም ይወድቐሺ።
ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ናብ ሰላም ዘዛትየና ናብ ሰላም ዝመርሓና ብኩናት ንዝዓነወ ሃገራና ከመይ ጌርና ተሓባቢርና ሰላም ፈጢርና ንሃንፀን ዝብል ድኣ እምበር ዘከራኸረና ዘካትዓናን ዘቋየቆናን ኣይሰኣና እንተብልኩም ምግናን ኣይኮነን። እንታይ ዓይነት ርእቶን እንታይ ዓይነት ክትዕን እንታይ ዓይነት ክርክርን ኢኹም ተምፁ ዘሎ? እቶም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ነይሩ ኤርትራውያን ከምዚ ኢና ኢትዮጵያውያን ከምዚ ኢና እሱ ይኮነን ዘለየና ዘሎ። ንሕና ሽግርና ኣልና ከመይ ጌርና ሰላም ኣምፂኢና ነተን ብቁጠባ ዓንን ዘለዋ ሃገርና ብቁጠባ ድሒረን ዘለዋ ሃገራትና ምስተን ካልኦት ሃገራት ዓለም መሰርዕን ተሓባቢርና ዝብል ዘተን ብዝብን ሰላም ንምምፃእ ዝዓለመ ርእቶ እንተተቕርቡ መሓሸ እሱ ኢ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝጠቕሞ ንክልትኡ ህዝቢ የቐነለይ ሰነድ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ንኩልኹም ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ተሳተፍኩምን ካልኦት ብዙሓት ዝለኣኩምና ብምክርን ብካልእን በፂሕና ኣሎ። ንኩልኹም ነመስግን። ክብራት ሰማዕቲ ኣድራሻና እንደገና 2022325 ይቕረታ 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ስለዚ ተሳተፉ። ኣብ ዘረባና ክብራት ሰማዕቲ ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ዘቕረብናዮ መደብ ጥዕና ምስ ፕሮፌሰር ኣበበ ኣታክልቲ ሓጎስ ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ መንሽሮ ወይ ካንሰር ሰሚዕኹም ነርኩም። እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ብተከታታሊ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንፕሮፌሰር ነመስግን እምበኣር ድምፃዊ ቴድሮስ ሓጎስ ሩሩ እዩ። እዚ ብታሕቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ ጎና ሳለኹ ትብል ሓዳሽ ዜምኡ ከዓ እነህጭ
ንብርሃን ልባ ጸላም ጋሪ ዶማ ቀትሪ ዝጠልፉ ናይ ክፋት ኣላ
حلاي دامو لعن نفسه يقمقم من أخبيني قيناتني صفر قراي سلمة المظلب يا ركبي وارك حلمي دقاقما ناعقنا انتاني هو السبع صميمة انتي مقوانا اندعي البنفيت وخمكوحي اندعي لا انتي مقوانا سلام فيتها نقوانا لواخ يا امانا قدعي يا قدع اماني السبايا لنفسها توزع بحال يا زيت مكين اتين وطيب لو مشت قيت دكمو نبرح اللبات سلام قاري دامو من أخبيني قيناتني صفر قراي سلمة المزلب يا ركبي وارك حلمي دقاقما ناعقنا انتاني هو السبع صميمة
يا غنيلنا تيدروس حاقوس رورو دا موزيكا يودانيان كالما عالتخاء خابت مودا قصة نتساو تانخون حجن معصو زينا نابي قبره
عصر تحادة مسكرام كل تشحن حالنا قواز رافرنجي أم نيويورك نزتفز أمن كباب السلس تشيح سبات نزغاتلن مطقع تشبرا مذكرتها قراوي ميزيوم لما عن تحامز تامرقو منيستر تات فتحن عقب تحقن أبال هاقرات حبرات أفريكا أب سلطان زركبو مرحتي هاقرات منقستاتن أب أوان سلطانهم نحق حالوان خقبر لهم كنتات نممي تشاوز ماخر عقبة لما عن تحامز أبا ديسا أبا أكايدوم قبرشد بران من العالن حيماناتاي منقستي نمت ياشين بزبل نايز تخصصو كوميتي نادا يفتح محبرسب مسلم طبقاتات قابز حالف ساني جميروم ناي مكلا خلي مسكر يغربو كمزلو تفاليتو عبيتي بيا كلل سوماليا عم مخاري بريزدانت تكلل زنبرا قازتانيا عب سويدين تشلمو
حافشاوي مدبنا نايلو محاموس بزين زازو مالنا صباح عربي بتمساسالي ساعات الرخبنا قصاب شعوقن من دحان الرخبنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.